วันที่24เมษายนทั้งหมดถูกไหมแล้วเรื่องมาถึงเวลาส่วน5นาแล้วในวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับการมีอุดมคติคำว่าอุดมคติน่าจะเป็นภาษาบาลีก็ไม่เคยพบในพระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเมื่อเป็นคำใหม่ที่คิดขึ้นใช้ในยุคนี้ในประเทศไทยแต่ถึงอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุดมคตินั้นก็เป็นสิ่งที่มีมาแล้วในครั้งพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลแต่เขาเรียกโดยชื่ออื่นแล้วก็ไม่มีคำอะไรมากประกาศคำว่าธรรมอีกนะครับในภาษาบาลีหรือสันสกฤตมีคำว่าธรรมใช้ในความหมายที่ประหลาดคือว่าได้ทุกกรณีก็เรียกว่าธรรมเฉยๆถ้าอินเดียกำลังใช้คำนี้มาจนกระทั่งบัดนี้คือคำว่าธรรมทำอะไรต้องประกอบไปด้วยธรรมแล้วนี่สมัยการทำอะไรต้องประกอบไปด้วยอุดมคติแม้เราจะกินข้าวกระทั่งถึงจะบริโภคกามารมณ์กิจกรรมระหว่างเพศก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมหรืออุดมคติจะเรียกว่าธรรมเฉยๆและการทำให้มีอุดมคติให้ถูกต้องตามอุดมคตินั่นเรียกว่าการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมกับการทำให้มีอุดมคติให้ถูกต้องอุดมคติมันก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสิ่งเดียวกันทีนี้คำว่าธรรมมันกินความหมดทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรนะที่เป็นฝ่ายผิดฝ่ายชั่วฝ่ายบาปเขาเรียกว่าธรรมฝ่ายผิดหรืออาธรรมนะสมัยถึงธรรมฝ่ายที่เป็นบาปเป็นอกุศลภาษาเรียกว่าอาธรรมแต่สมัยถึงจริงที่เรียกว่าธรรมอยู่นั่นเองที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็บอกว่าอาธรรมนี่อุดมคติจึงมีทางที่จะเป็นธรรมฝ่ายบาปฝ่ายชั่วฝ่ายอกุศลได้ก็เลยเป็นอุดมคติที่เป็นอาธรรมหรือเป็นฝ่ายคนทานอุดมคติต้องคนทานอุดมคติต้องบัณฑิตจึงไม่เหมือนกันทั้งที่จะเรียกชื่อว่าอุดมคติเหมือนกันเมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติเราต้องหมายถึงส่วนที่ถูกต้องที่เป็นธรรมเสมออุดมคติที่ผิด บางพวกโจรนะพวกอะไรเขาก็รวบอุดมคติไปตามแบบของเขาทีนี้มันก็ยังจะต้องระวังต่อไปถึงข้อที่ว่าอุดมคตินี่จะเป็นสิ่งที่เมาได้เป็นสิ่งที่โซ่ได้เป็นที่ตั้งแห่งความบ้าชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าบ้าอุดมคติถ้าดูในภาษาอังกฤษก็พอจะเข้าใจได้ตัวไอเดียของเราอุดมคติแต่ถ้าไอเดียลึกซึ้งก็แปลเป็นบ้าอุดมคติมันเป็นลูกศัพท์ที่อันแปลได้อย่างประหลาดไอเดียลึกซึ้งควรจะแปลว่าผู้มีชาอุดมคติผู้มีอุดมคติกลายเป็นเรื่องเชื่ออุดมคติบ้าจนอุดมคติจนบ้าคนใช้ไม่ได้ที่มันเกินไปหรืออุดมคติที่เพ้อตรงนี้ขอเตือนว่าต้องระวังให้ดีๆในการใช้คำพูดภาษาไทยก็ตามภาษาต่างประเทศก็ตาม ลำบากมากเมื่อพูดแต่ที่เราพูดกันนี่มันก็ยังลำบากนั่นคือรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติก็ต้องระวังถึงอุดมคติที่มันเพ้อที่มันกลายเป็นบ้าอุดมคตินั่นเองอย่างนี้มันไม่ใช่อุดมคติพูดง่ายๆก็ว่าไอ้ความถูกต้องนั้นมันอยู่ที่พอดีถ้ามันเกินไปมันก็ผิดอย่างที่เราเรียกว่าถูกมากเกินไปดีมากเกินไปนี่ใช่ได้ไหมลองดูลองคิดดูถ้าดีมันก็ใช่ได้แต่ถ้ามันดีเกินไปมันกลับใช้ไม่ได้ต้องระวังอะไรที่มันดีเกินไปก็กลายเป็นเรื่องบ้าเรียกตัวอย่างเรื่องมาธิบาลของคริสเตียนมาธิบาลคือรักที่จะยังเสียสละชีวิตเพื่อรักษาอุดมคติหรือรักษาศาสนาของตนไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาผู้ที่ถูกล่อถูกบังคับถูกขู่เข็นให้เปลี่ยนศาสนาถ้าเขาไม่ยอมจนกระทั่งต้องตายเพราะเหตุนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามาเถอะความถือลัทธิอย่างนั้นเรียกมาเถื่อนดอมนี่มันจำเนื่องกับอุดมคติอันนี้เป็นสายคุกคุกเตียนเราเอามาใช้เป็นคำพูดไปก็ได้เพื่อบูชาความดีจนยอมเสียชีวิตก็ได้ถ้ามีได้ก็ต้องเรื่องเล็กเรื่องลดก็มาถึงเรื่องเด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ยอมตามความต้องการของผู้ชายที่บ้าคลั่งหรือตามกำหนดจนกระทั่งตัวเองตายนี่จะยกเป็นมาเธอแล้วก็ตั้งเป็นเส้นเป็นอะไรเมื่อตายแล้วนี่แสดงว่าบูชาอุดมคตินี่อย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่านึกใช้ได้แต่คน ทุกคนในทุกกรณีในทุกกาลเทศะทุกยุคทุกสมัยหรือไม่คนสมัยนี้อาจจะเห็นว่ามาทุนดอมนี่เป็นเรื่องบ้าถูกบ้าเป็นยอมตายเป็นไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหรือการกระทำหรืออะไรที่เห็นว่าไม่ใช่ดวงปกติแต่คนโบราณเขาไม่ถือว่าบ้าเขาถือว่าเป็นเรื่องถูกเรื่องดีเป็นอย่างนี้ถูกไหมมันปัญหามันก็อาจจะเกิดขึ้นโบราณนี้คนไม่กล้าถืออุดมคติกลัวเพื่อนจะว่าบ้าคุณก็คงจะเคยประสบมาแล้วพวกเราหรือว่าคนเพื่อนของเราบางคนอยากจะทำอะไรให้ดีก็กลัวเพื่อนว่าบ้ากลัวเพื่อนจะสบไรไม่ครบเจอคนนี้ทำอะไรดีมันมาทำอะไรอย่างเราแต่ในที่สุดเราดูให้ดีจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องแค่ตัวหรือโกหกตลบตะแลงอย่างแค่ตัวว่าผมก็ไม่อยากจะสูบบุหรี่หรืออยากกินเหล้าแต่กลัวเพื่อนเขาจะไม่ครบนี่ก็ต้องเลยต้องสูบบุหรี่หรือกินเหล้าต่อไปตามเดิมเขาคงจะพูดว่าตัวพูดถือปีศาจจะไม่ครบมากกว่าจะพูดว่าตัวเพื่อนไม่ครบตัวเพื่อนที่ชอบสูบบุหรี่กินเหล้ามันก็ควรจะเรียกว่าพูดถือปีศาจไม่ควรจะเรียกว่าเพื่อนเพราะมันไม่มีอุดมคติไม่บูชาความดีไม่บูชาความถูกต้องแต่บูชาเนื้อหนังความอร่อยของเนื้อหนังเป็นหลักในตัวก็เลยเข้าใจผิดไม่อุดมคติหรือต่อคำว่าอุดมคติมันจึงมีอุดมคติกันไม่ค่อยจะได้น้อยคนที่มีอุดมคติในที่สุดก็ถือเสียว่าอุดมคตินี่ไม่ไหวว่ากินก็ไม่ได้ซื้ออะไรกินก็ไม่ได้สู้เงินไม่ได้ซื้ออะไรกินได้มันก็เหมือนเด็กเล็กได้กินได้เล่นแล้วก็เป็นเรื่องสูงสุดนั่นมันเป็นอุดมคติของเด็กๆไปอย่างนั้นนี่คนโตๆแล้วหรืออายุมากจนจะตายแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้นี่ที่แท้จริงนั่นสิ่งที่เรียกว่าอุดมคตินั่นมันยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้นั่นมันจะเป็นเหตุให้ได้สิ่งที่กินได้มาอย่างที่น่ากินถ้าไม่มีอุดมคติแล้วถึงจะได้กินมันก็ได้กินของสกปรกบางคอรับชั้นเอาเงินมากินเงินนั้นมันสกปรกซื้ออะไรมากินมันก็สกปรกมันไม่เรียกว่าอุดมคติของความถูกต้องหรือของบัณฑิตมันอุดมคติของผู้ที่ดีสาดของโจรขโมยพิ จารณามีอุดมคติถ้าแค่ที่เป็นธรรมถ้ามันก็นำไปสู่ความสำเร็จความมีสิ่งเสียงความอะไรที่บริสุทธิ์ได้เงินมาก็เป็นเงินบริสุทธิ์เอามากินแล้วก็ยังบริสุทธิ์นั่นอุดมคติยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้ถ้ามันจะทำให้ได้กินสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ของสกปรก มันพุทธบริษัทจึงถือในความถูกต้องหรืออุดมคตินี้เป็นหลักว่ามันดีมันยิ่งกว่าสิ่งที่กินได้หรือสิ่งที่จะให้ได้สิ่งที่กินได้เป็นเงินเหมือนต้นเราต้องมีอุดมคติจึงจะได้เงินที่สะอาดมาหรือเงินที่บริสุทธิ์มากินมาใช้แล้วก็ไม่สกปรก นั่นคือความแรกอุดมคติต้องยิ่งยิ่งเนื้อประกาศสิ่งที่กินได้แล้วก็เป็นอุดมคติของชีวิตไปเลยเรื่องเรื่องชีวิตนั่นคืออุดมคติให้ดีกว่าเพราะว่าชีวิตที่ปราศจากอุดมคติมันก็มีค่าเท่ากับตายแล้วในสายตาของผู้ที่เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องชีวิตที่ปราศจากอุดมคตินั้นถือว่าเหมือนกับตายแล้วแต่พวกคนพาลหรือคนที่มีลัทธิของตัวเองตามใจเนื้อหนังตัวเองอาจจะให้ในการถูกต้องก็ได้ที่เป็นชีวิตอยู่ก็ได้นั่นเกี่ยวกับการสับสนความสับสนของภาษาของคำของกลุ่มชนที่แบ่งกันไปเป็นพวกตามลัทธิที่ตนถืออยู่เมื่อเราพูดกันถึงอุดมคติในที่นี้เราหมายถึงอุดมคติที่มันเป็นไปในฝักฝ่ายของความถูกต้องคืออยู่ข้างฝ่ายความถูกต้อง ตามหลักของธรรมทีนี้เมื่อเรารู้จักอุดมคติจนถึงแบบยอมรับนับถือมันก็เหลือจะต้องระวังแล้วอยู่จะต้องระวังว่าอย่าให้ไปบ้าในอุดมคติเหมือนที่กล่าวแล้วเราจะต้องแยกออกเป็นสองคำเสมอว่าไอ้หลงบูชาไอ้หลงอุดมคติกับบูชาอุดมคติไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าหลงอุดมคติมันก็คือบ้าในอุดมคติบ้าอุดมคติมันก็เป็นไอเดียลิสต์ มันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าบูชาอุดมคติมันก็เป็นเรื่องที่ใช้ได้เพราะคำว่าอุดมคติมันจริงมีว่าอุดมคติของปัญญาอุดมคติของกิเลสตัณหาถ้ากิเลสตัณหาครอบงำอุดมคติก็มีอยู่ในรูปหนึ่งถ้าไม่มีกิเลสตัณหามีแต่สติปัญญาอุดมคติก็ย่อมอยู่ในรูปอีกรูปหนึ่งท่านระวังคนคนเดียวกันมันจะมีอุดมคติที่เปลี่ยนสุดกลับกลับไปกลับมาอย่างน่าละอายที่สุดการบูชาอุดมคตินั้นมันก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นการกระทำของคนที่มีปัญญาส่วนการบ้าหรือการหลงอุดมคตินั้นมันก็การกระทำของคนที่ไม่มีปัญญาแม้แต่คำว่าปัญญาเนี่ยมันก็มีสองความหมายปัญญาบริสุทธิ์กับปัญญาคดโกงเราพูดถึงปัญญาในพุทธศาสนาเรียกปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาเจโกภาษาบาลีเขาใช้คำว่าเจโกก็ปัญญาที่คดโกงก็ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาของความคดโกงเป็นคันนิ่งในภาษาสากลมันก็หมายถึงปัญญาเหมือนกันแต่มันหมายถึงความคดโกง รู้สลัดไปในทางของกิเลสตอนนี้มันก็ไม่ใช่อารมณ์ปฏิที่เราพูดถึงที่ต้องผ่านถ้าเกิดขึ้นก็หมายความเป็นเรื่องล้นในอุดมคติที่จะรู้ว่าอุดมคตินั้นไม่ใช่วัตถุแห่งความยึดมั่นถือมั่นนะถ้ามาบูชาอุดมคตินี้ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นอย่าเอาไปปนกันถ้าอุดมคติของปัญญาเพราะมันก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้เราจะพูดภาษาไทยว่ายึดมั่นในอุดมคติอย่างนี้ก็ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานต้องเป็นความยึดมั่นด้วยปัญญาไม่ควรจะเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ต้องเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นความยึดมั่นในอุดมคติความมั่นคงในอุดมคติไม่ใช่การยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานเราก็ไม่ใช่วัตถุแห่งความหวังในเรื่องความหวังนี่ก็อีกแล้วมันเป็นคำที่สำคัญมีสองความหมายถ้าหวังด้วยกิเลสตัณหามันก็มีความทุกข์เป็นที่ที่จะหวังด้วยสติปัญญานี่ไม่ควรจะเรียกว่าความหวังเรื่องความต้องการหรือความตั้งใจหรือความประสงค์หรือความปรารถนาที่บริสุทธิ์แต่ภาษาไทยตีกันยุ่งต้องภาษาบาลีก็เหมือนกันนะมันบางคำมันเป็นกลางกลางมันต้องมีคำประกอบกันมาว่าด้วยอะไรด้วยกิเลสตัณหาหรือด้วยสติปัญญาเป็นความปรารถนานี่ถ้ามันด้วยสติปัญญามันก็ใช่ได้เป็นความประสงค์ใครๆก็ต้องมีความปรารถนา แต่ถ้ามันด้วยกิเลสตัณหาหรือด้วยความโง่แล้วมันก็ใช่ไม่ได้ที่ในภาษาไทยเรามาพูดถึงว่าหวังด้วยความหวังไม่ประโยชน์ที่มักจะพูดกันว่าชีวิตนี้อยู่ได้ด้วยความหวังอันนี้มันน่าจะเป็นความหวังของความโง่สมบูรณ์อุดมคตินี่ไม่ใช่วัตถุของความหวังไม่ใช่อารมณ์ของความหวังชนิดนั้นไม่ใช่ความหวังที่จะทำให้เกิดความผิดหวังความหวังที่ทำให้เกิดความผิดหวังนั่นคือความหวังของความโง่ผมคืออุดมคติชนิดที่ไม่เคยผิดหวังเพราะไม่หวังชนิดนั้นผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกคนก็ต้องไม่หวังชนิดนั้นไม่ควรจะมีความหวังชนิดนั้นเราจึงไม่เคยผิดหวังเพราะเราไม่หวังเรามีสติปัญญามีการกระทำไปประจำวันวันหนึ่งมีตามสติปัญญาไม่เคยมีความหวังเราก็ไม่เคยผิดหวังมันจึงมีความสบายไม่ต้องเป็นโรคจิตหรือโรคประสาทจึงรู้สึกว่าผิดหวังอยู่ทุกชั่วโมงอย่างนั้นเรียกว่าเป็นไม่มีดวงกติยังมีดวงกติที่บ้าบอที่สุดที่จะมาเกิดปัญหาขึ้นมาตลอดเวลาเรื่องความไม่ได้ตามต้องการหรือความหวังหรือตามดวงกติของเขาคนนั้นมันถ้าจะพูดว่ามีดวงกติอย่างถูกต้องแล้วมันก็ต้องนอนหลับสนิทไม่ใช่นอนจะดุ้งอยู่ด้วยความกลัวหรือความผิดหวังหรือความกลัวว่าจะผิดหวังเราต้องแยกไอ้ความ ั่นถือมั่น ออกไปเสียจากอุดมคติคำว่ายึดมั่นถือมั่นเรามาถึงยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานไม่ใช่โดยสติปัญญาที่ผมเคยบอกเคยพูดเคยสอนยุคเคยตามมาแล้วหลายร้อยหลายพันครั้งเรื่องความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานเรายึดอุดมคติมันไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นชนิดนั้นในภาษาไทยเรามีใช้ว่ายึดมั่นในอุดมคติตอนนี้ต้องเปรียบเทียบไปถึงความเคร่งความถือกลางถือศักดิ์สิทธิ์ความจงรักภักดีก็ตามที่มันมีความหมายคล้ายๆกันในความเคร่งครัดเนี่ยฟังดูก็น่าจะดีอยู่แล้วคนก็ชอบนิยมกันมากในความเคร่งครัดถ้ามันเคร่งครัดโดยปัญญาก็ใช้ได้แต่ความเคร่งครัดโดยอุปาทานมันโดยปัญหามันก็ไม่ไหวภิกษุสามเณรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาจารย์นิพพานารู้ว่าคนเขาชอบเคร่งแล้วก็ทำเคร่งให้คนเขาหลงไหลบูชาในความเคร่งชนิดนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วทำเป็นยังไง แต่ที่นั่นว่าเคร่งที่จะบรรลุมรรคผลเร็วๆนี่มันก็ไม่เคยสำเร็จเลยเพราะว่าการบรรลุมรรคผลนั้นมันต้องการความพอดีของสติปัญญาอยู่เสมอเอาจะเคร่งจะทำให้หนักทั้งสุดตามสามารถอะไรมันก็ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ความโง่มันเป็นเพียงการกระทำเต็มที่ตามหนักของสติปัญญาในคำบัญญัติเฉพาะมันควรจะมีเป็นอย่างนี้การกระทำเต็มที่ตามหน้าต้องสติปัญญานั้นไม่ใช่ความเคร่งเคร่งโดยการเข้าใจผิดมาจะทีแรกแล้วก็เคร่งเอาเพื่ออดทนก็ตามเพื่อความหลงผิดว่ามันจะได้อะไรเป็นผลสุดท้ายก็ตามก็ยังมีชนิดหนึ่งนะถือขลังถือให้มันขลังมันอาจจะถือขลังได้จริงๆโดยการระดมพุ่มเทกำลังใจอะไรนี่แต่มันก็ยังต้องระวังเรื่องเป็นเรื่องของสติปัญญาหรือไม่ถ้ามันไม่เกี่ยวความผิดความถูกมันก็ถือว่าขลังได้ผู้ผลตามที่ต้องการถ้ามันเกี่ยวความผิดความถูกแล้วก็ต้องเลือกจะให้มันเป็นไปในทางที่ถูกถือให้ขลังหรือว่าถือให้มันศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตใจจะนึกถึงเรียกว่ามุมานะทุ่มเททั้งหมดถ้าทำผิดนิดเดียวมันก็ใช้ไม่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติก็อุดมคติเป็นคำที่ไพเราะและเป็นคำที่มีความหมายพอดีที่ฉลาดจริงๆไม่งมงายด้วยความเคร่งความคลั่งความอะไรเหล่านั้นน่าจะสุดกระทำที่เรียกว่าความพักดีความอุทิศหรือเสียสละด้วยความจงรักพักดีนั่นคือต้องระวังอยู่เหมือนกันที่เราสู้ตรงรู้พักดีต่ออุดมคตินี่มันก็ไม่ใช่ความบ้าคลั่งเมื่อดูโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้จะพบ ว่ายความเคร่งความคลั่งความไม่จงรักภักดีมักจะเป็นเรื่องของความงมงายอะไรเกี่ยวกับปัญญาจะโดยมากนั่นระวังให้มันเกี่ยวกับปัญญาไว้ด้วยก็จะมีดมกติได้จะเป็นการกระทำชนิดที่ทำให้มีอุดมคติได้ที่ผมได้บอกแล้วว่าอุดมคตินี่ต้องทำใหม่ๆคิดขึ้นใหม่ๆในประเทศไทยใช้กับอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมอุดมคติในพุทธศาสนานี้นั่นก็คืออุดมธรรมอุดมธรรมหรือปรบรมธรรมที่เราพูดถึงกันทุกวันทุกวันว่าบรมธรรมอุดมธรรมก็เหมือนกันนะปรมะแปลว่าปรมะหรือบรมนี่แปลว่าอย่างยิ่งอุดมมันแปลว่าสูงสุดตามภาษาไทยแปลกันอยู่อย่างนี้ตัวตามหลักพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกกันไพเราะในสมัยนี้ว่าอุดมคตินั้นคือบรมธรรมเรื่องความหมายของการถืออุดมคติหรือการบูชาอุดมคตินั้นก็ได้แก่การปักใจลงไปอย่างถูกต้องอย่างนี้ในพุทธศาสนาเรียกว่าสัจจะหรืออาทิฐานะสัจจะคือความจริงใจต่ออุดมคตินั่นเองนี่เรียกว่าการบูชาอุดมคติหรืออาทิฐานะการตั้งใจมั่นการตั้งใจทับลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าอาทิฐานะเราเข้าใจข้อนี้ได้โดยการดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง มีการบำเพ็ญสัจบารมีอธิษฐานบารมี มีอาการเหมือนกับพวกบูชาดวงสติแล้วก็ใช้เวลาระยะยาวก็ถือว่าตามที่กล่าวไว้ในคำพีแล้วมันก็เหลือเชื่อเสียสงสัยสังกัดกัดจริงไม่รู้ว่าจะอะไรนะแล้วมันต้องสงสัยสงสัยกับสี่สงสัยกับ100,000กับเป็นตัวเลขเราเข้าใจไม่ได้ในเวลานี้เอาแต่ว่ามันมากหรือมากที่สุดนานที่สุดแล้วกันในการที่จะบูชาอุดมคติเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาประการบำเพ็ญสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมาจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีสัจจะมีอธิษฐานะการบูชาความจริงความถูกต้องเหมือนที่เล่าว่าในชาดกต่างๆทั้งชาดกเอื้องลิงล่างหูเนี่ยชาดกนี่ก็เรียกว่าครหิตตชาดกแปลว่าผู้ถูกตีผู้ถูกตีเตียนผู้ถูกตีเตียนก็คือมนุษย์คือมนุษย์ผู้มีการบูชาเงินบูชาทองบูชาอะไรเป็นของปูนี่คือผู้ที่ถูกตีเตียนชาดกนี้คือว่าเรื่องผู้ที่ถูกตีเตียนคือคนชนิดนี้พระโพธิสัตว์ที่เป็นลิงนี่มีอุดมคติไม่รู้ชายเงินทองเรื่อยไปนี่เราอยากถือว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเลยทำนองนั้นเราเอาแต่ความมุ่งหมายของเรื่องมุ่งหมายจะให้บูชาอุดมคติ บูชาความดีความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมอะไรก็แปลว่าเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าการบูชาดวงกตินั้นเป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่อาจจะลงทุนสร้างบารมีเสียสงสัยสารกลับไปได้เราทุ่มเทกันหมดก็ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ยึดมั่นด้วยอุปาทานถ้าเราไปดูที่การกระทำแล้วคล้ายๆกับยึดมั่นด้วยอุปาทานอยากสบายอะไรมากเป็นทุกข์เทมากขนาดนี้แต่อย่าลืมว่าในการบำเพ็ญสัจจะบารมีทิฏฐานบารมีมันมีปัญญาบารมีอะไรนำหน้าอยู่แล้วก็มีการเสียสละเป็นช่วงรับประกันเป็นช่วงประกันคุณทานบารมีเนี่ยเสียสละเรื่องนี้เป็นเครื่องประกันว่าไม่ให้อุดมคตินี่มันวกไปหาความเห็นแก่ตัวหรือความสุขทางเนื้อหนังได้มันเป็นการมันเป็นบารมีเสียสละออกไปมันก็ไม่มีทางจะถูกถ้ามันมีข้อนี้เป็นเครื่องประกันเดี๋ยวมันก็วกไปหาเอาได้นั่นแหละดีเอานั่นแหละดีได้นั่นแหละดีขึ้นมาสิถ้ามีปัญญาบารมีนำหน้าอยู่เรื่องคิดไม่ได้อย่างที่พูดมาแล้วว่าอุดมคติมันต้องเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหมไม่ใช่ของความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีด้วยการเสียสละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเหลือเชื่อประการนี้มันก็ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นชาดกเช่นกัจจชาดกเนี่ยก็เล่าถึงเรื่องโพธิสัตว์เป็นสัตว์ตายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็โดดลงไปในกองไฟให้คนที่กำลังถึงไฟที่หนาวจัดอยู่นั้นได้กินเนื้อของตัวเองเป็นเนื้อของสัตว์ตายนะทุกคนโพธิสัตว์เขาเรียกว่าบูชาดวงกติได้แต่ไม่ใช่เรื่องบ้าบอเหมือนที่คนสมัยนี้จะเรียกจะพูดเรื่องมาชินดอมก็เอาเป็นเรื่องบ้าบอนี่เป็นเรื่องที่น่าจะถูกหาจากนั้นมากขึ้นไปอีกเพียงแค่ให้ทำให้ตัวสุขเป็นอาหารแก่ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลก็มีแต่คนที่มองเห็นไม่ได้คนสมัยนี้เขาไม่ถือว่าดงกติแต่ในหลักพุทธศาสนามันมีอยู่อย่างนี้ยุคเวทสันดอนให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานอะไรที่ถูกยกขึ้นเป็นปัญหาสำหรับถกเถียงกันอยู่ในเวลานี้ว่ามันเป็นเรื่องผิดหรือถูกพวกที่มีปริญญายาวเป็นหางมาจากเมืองนอกเนี่ยว่าพระเจ้าตอนทำผิดเหมือนพวกฝรั่งว่าคุณไปตั้งเกตดูดีพอไฟรวมไฟทำแบบหยาบกระตุกกระดกว่ามีปริญญายาวเป็นหางนี่มาทำเรียนมามากจากเมืองนอกเพราะว่าพระบันดอนเนี่ยทำผิดจิตบ้าบ้าบอบอตามความคิดที่พวกฝรั่งเขาคิดอย่างนั้นที่เขาอ่านชาดกเรื่องนี้สล่างเขาตำหนิผิดเพี้ยนมากผมก็ถูกถามมากที่สุดปัญหาว่าการกระทำอย่างนั้นมันผิดมนุษย์เพี้ยนทำมันป่าเทียนใช่ไหมเนี่ยถามอย่างนี้บางทีผมก็อธิบายบางทีก็ไม่อธิบายเพราะว่าไอ้คนนี้ไม่อาจจะเข้าใจได้แล้วไม่อธิบายไหมแต่ว่าเราเป็นพุทธบริษัทต้องมีพระคัมภีร์มีอะไรของเราอย่างนี้เราจะต้องเข้าใจว่าอย่างไรต้องถือหลักว่าถ้ามันมีปัญญาบังประกอบอยู่ด้วยแล้วมันก็เป็นอุดมคติเสมอดวงคติของพระเวสสันดรก็เพื่อจะ บรรลุภูมิธรรมระดับหนึ่งจึงจิตใจสูงเหนือกิเลสเหนือความทุกข์ที่เป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะช่วยขนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไปให้หมดนั่นแหละอุดมสติมันมีอยู่อย่างนั้นอุดมสติต้องโปรดสัตว์มีสิทธิ์ช่วยให้ทุกคนนิพพานนั้นถ้ามันมีทางที่จะเป็นได้อย่างไรจะยอมเสียสละอุปสรรคต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นต่างน้อยก็เพื่อทดสอบจิตใจในวันสุดท้ายต้องการเป็นบุตรชนของพระพุทธเจ้านะเป็นวันการเป็นบุตรชนวันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอย่าพูดอย่างนี้มันเข้าใจง่ายสั้นดีพระเจ้าก็ยังอธิษฐานว่ามันจะตายก็ตายไปที่ตรงนี้ถ้าไม่บรรลุธรรมะที่ต้องการแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นเดินขาดการ นั่งลงที่โคนต้นโพเพื่อจะในวันตรัสรู้นั่งลงโดยการอธิษฐานจิตว่าเลือดเนื้อเอ็นหนังอะไรไปมันจะเหลือร่างไปเหลือแต่กระดูกขาวคนอยู่ก็ตามทำไมไม่บรรลุธรรมที่เราอยากจะรู้ในวันนี้เราไม่ลุกขึ้นมาถามว่าจะต้องตายที่ตรงนี้อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องผีเคร่งหรืออะไรอย่างบ้าๆบอๆมันเป็นผลสุดท้ายของสติปัญญาเนื่องจากเราเข้าใจว่าการกระทำอย่างนี้มันเป็นการกระทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอุปาทานนั่นมันก็ไม่ควรจะเรียกว่าการยึดมั่นถือมั่นตามที่เขาเรียกมาแต่เดิมเขาเรียกว่าสัจจะบ้างอธิษฐานจิตบ้างเพื่อได้สิ่งหรือบรรลุสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรียกว่าอุดมคติของโพธิสัตว์เสียสละชีวิตก็ได้อะไรก็ได้ทั้งหมดเลยเพื่อมนุษย์ทุกคนจะบรรลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่หมายความไม่ใช่เพื่อตัวเองผู้ดีเองจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหมายความพวกมนุษย์ทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับจึงทำอย่างนี้ฝ่ายพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ยังถือเคร่งอุดมคติของโพธิสัตว์โพธิสัตว์ตัวไอเดียนยังถือเคร่งมากสอนกันมากเราก็ไม่ประจำหนี้ตีเสียงทางเขาก็ถือเคร่งตามหลักนี้มันก็มีประโยชน์อยู่ก็มาเป็นการยากมากที่คนคนหนึ่งจะไปช่วยบุคคลคนหนึ่งเป็นการยากที่คนจะไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าไม่วาดอุดมคติไว้สูงก็ไม่ค่อยจะมีใครสนใจหรือทำยอมทำก็เลยทูลอุดมคติช่วยผู้อื่นให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบารมีรักในทำนองนี้ว่าถ้ามันยังเหลืออยู่สักคนหนึ่งแล้วเราก็ยังจะไม่ข้ามชาติไม่ขึ้นไปฝั่งโน้นจะต้องกลับมาขนคนฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นให้หมดทุกคนเราจึงจะไปจะดูดงกระตุ้งของโพธิสัตว์ส่วนพวกเถรวาทหรือไปนี่อย่างไทยๆเรานี่เถรวาทนี่ไม่ใช่สนใจหรือไม่ใช่ความสนใจในอุดมคตินั้นมักจะถือไปในทางมองที่เรียกว่าไปคนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวถูกหาว่าอย่างนี้อยู่เสมอพวกมหายานก็ดูหมิ่นเถรวาทในข้อนี้อยู่เสมอ ที่ดูเรื่องไปคนเดียว เอาตัวรอดคนเดียวเป็นอุดมคติหรือไม่มันไปคิดเอาเองเพราะมันเป็นเรื่องที่กลับไปกลับมาสัมพันธ์กลับไปกลับมาถ้าคนมีใจแคบคนไม่นึกถึงผู้อื่นเพียงเลยคนคนนี้ก็ไปคนเดียวไม่รอดเพราะใจมันยังต่ำเกินไปที่จะไม่ได้ไปคนเดียวคนไปไม่รอดมันยังใจแคบยังคนมียังเห็นแก่ตัวจัดไม่เห็นกับผู้อื่นเพียงเลยนี่ไงใจมันก็ไม่สูงพอมากแต่จะไปเพียงคนเดียวของตัวเองแล้วมันเห็นแก่ตัวจัดความเห็นแก่ตัวจัดนั่นคือทั้งหมดของกิเลสมันไปคนเดียวโดยไม่มีการเห็นตัวนี่ลองไปหรือไปยังไงมันก็ขัดขวางกันอยู่ในตัวมันไปจากความเห็นแก่ตัวไม่ได้คำว่าไปนิพพานมันไปจากความเห็นแก่ตัวถ้าเรามีความเห็นแก่ตัวมันก็ไปไม่ได้ก็ในทางที่จะไปเอาตัวรอดแต่คนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันพูดก็ได้แต่โดยถ้าจริงมันไปไม่ได้แต่ถ้าเราจัดประตูพอสมควรเพียงทั่วไปคนเดียวก่อนอย่างนี้มันก็มีทางแต่ก็ต้องในใจก็ต้องนึกถึงผู้อื่นนี่มันต้องเห็นแต่ผู้อื่นต้องนึกแต่ผู้อื่นไม่เห็นแต่ตัวนี่ถ้าสมมติว่าสักคนหนึ่งจะว่ายน้ำข้ามฟากไปก่อนฝั่งโน้นต้องเขาว่ายน้ำได้มันก็ต้องไปเอาซาอะไรมาจากฝั่งโน้นมารับคนฝ่ายนี้จึงจะถูกเนี่ยเหมือนพระเวสสันดรหรือเหมือนการกระทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ไปคนเดียวถือได้ข้ามไปฝั่งโน้นให้ได้ก่อนแล้วก็เอาอะไรมารับคนฝั่งนี้แต่นี่มันไม่ดีกว่ารอดเอาตัวรอดแต่คู่เดียวโดยหลักเนื้อแท้แล้วมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวรอดผู้เดียวไม่การที่ใครๆจะมาหาพวกเถรวาทว่าถือว่าที่เอาตัวรอดตัวผู้เดียวนี่ก็ไม่ถูก ถ้าเขาเป็นเถรวาทอย่างถูกต้องนั่นแต่จะเป็นเถรวาทบ้าๆบอๆว่าเอาเองนึกเอาเองตัดต้องน้อยดุมไปแต่คนเดียวอย่างนี้นั่นเองไม่ใช่มันไม่ใช่ตามถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาท่านอุดมคติที่บริสุทธิ์ต้องนึกถึงผู้อื่นด้วยนึกถึงแต่ตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เป็นอุดมคติอยู่ในตัวคือว่าทำให้ไม่เห็นแต่ตัวไอ้ยังไม่เห็นแต่ตัวเราพูดกันมากแล้วนะไม่ต้องอธิบายกันอีกนักอุดมคติของพระพุทธเจ้าของไอ้ความถูกต้องนั้นมันก็อยู่ที่เห็นแต่ผู้อื่นพร้อมกันไปกับที่เห็นแต่ตัวเรื่องอุดมคติในพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้ที่เอิมก็คือของพวกวัตถุนิยมมันก็ไปทางหนึ่งคือบูชาวัตถุเป็นอุดมคติเอาวัตถุเป็นใหญ่แสวงหาความสุขจากวัตถุแล้วก็มัวเมาในความสุขนี่ถือว่าได้อะไรอร่อยในความสุขนั่นเป็นอุดมคติอย่างนี้เราเรียกว่าอุดมคติที่เป็นวัตถุนิยมที่พวกคือสกินเขาเรียกว่าเนื้อหนังมีเนื้อหนังเป็นอุดมคติอุดมคติชนิดเนื้อหนังนี่มันก็คือเอาเรื่องได้เป็นอุดมคติเรื่องได้อะไรดีแต่พอเราถือว่าดีจริงจะได้ไอ้นั่นถือว่าได้ตั้งแต่ดีนี่ว่าแบบมันเจอดีจริงจะได้ดีจริงจะเอาถ้าถือว่าได้นั่นแหละดีมันก็หมายถึงกิเลสเป็นเจ้าของอุดมคติ ให้รู้ว่าดีจริงจะได้นี่ก็ปัญญาด้วยความบริสุทธิ์เป็นเจ้าของอุดมคติขึ้นมาอุดมคติมีอย่างวัตถุนิยมและมีอย่างธรรมนิยมหรือมโนนิยมต้องไม่ปนกันตรงนี้มันน่าจะหาทั่วโลกสมัยนี้กำลังเป็นวัตถุนิยมเป็นหนักขึ้นอุดมคติของโลกทั้งโลกมันก็เปลี่ยนไปทางวัตถุนิยมคือว่าได้นั่นแหละดีแล้วไอ้ได้นี่เป็นเรื่องนวดหนังทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมะมันโลกจึงสกปรกมากขึ้นแล้วก็ร้อนเป็นไฟมากขึ้นอย่างที่เราพอจะเข้าใจสงครามร้อนสงครามเย็นนะสงครามระหว่างประเทศชาติสงครามระหว่างหมู่คณะสงครามระหว่างบุคคลแม้ในครอบครัวหนึ่งก็อยู่กันอย่างร้อนเป็นไฟเพราะบูชาลงคติวัตถุนิยมนี่เราดูให้ดีว่าลงคติที่แท้นั้นมันต้องเป็นลงคติมันต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องคนหน้าบูชาหน้าอะไรจริงเป็นเรื่องธรรมนิยมเรื่องเนื้อหนังนั่นไม่ใช่ตัวดงกติเป็นชีวิตคือร่างกายอันนี้มันเป็นเปลือกถ้าเราลองรับอุดมคติที่มีอย่ายกขึ้นมาเป็นตัวดงกติเสียเองเรามีวัตถุเราใช้สอยวัตถุเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับวัตถุแต่ไม่ได้บูชาวัตถุใช้วัตถุหรือใช้ร่างกายใช้ชีวิตนี่เป็นเพียงเปลือกเป็นเพียงในธาตุชนะสำหรับรองรับอุดมคติตัวอุดมคติจึงเป็นนามธรรมเป็นมโนธรรมแล้วตัวชีวิตที่แท้จริงมันก็ต้องเป็นในอุดมคติไม่ใช่เพียงแต่ว่าร่างกายเป็นเปลือกมีชีวิตอยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่มันต้องมีชีวิตอยู่ที่เต็มไปด้วยอุดมคตินั่นเองชีวิตก็คืออุดมคติอุดมคติก็คือชีวิตซึ่งจะถูกต้องนั่นอุดมคติคือชีวิตก็คือสิ่งที่มีหรือเป็นบรมธรรมที่เราได้กล่าวกันมาแล้วอย่างละเอียดนะว่าบรมธรรมคืออะไรสรุปสั้นๆก็ว่าชีวิตที่เป็นอุดมคตินั้นก็ตั้งอยู่บรมธรรมข้อที่หนึ่งคือความสุขที่ถูกต้องในความเต็มเปี่ยมในความเป็นมนุษย์กำลังทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทำงานเพื่องานแล้วก็มีความรักษาคนไม่มีเราไม่มีเขาชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าชีวิตที่เป็นอุดมคติหรือเป็นอุดมคติก็คือชีวิตไม่ว่าเป็นสิ่งเดียวกับบรมธรรมให้บรมธรรมเป็นชีวิตหรือชีวิตเป็นบรมธรรมน่าจะพูดรองฟังแล้วไอ้บรมธรรมนั้นเป็นอุดมคติมีความสุขอย่างถูกต้องต้องเป็นยอดสุดของในสิ่งที่ควรปรารถนาเมื่อมีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์อันนี้มันก็เป็นยอดสุดของในหน้าที่การงานการกระทำต่างๆแล้วก็ทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อความถูกต้องเพื่องานนั่นเองไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูมันใจมันจริงกว้างพอที่จะรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองในลักษณะเดียวกันคนนี้เดียวกันคนไม่มีเราไม่มีเขาบรมธรรมก็คืออุดมคติอุดมคติก็คือบรมธรรมในเมื่อหมายถึงอุดมคติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้บรมธรรมที่คือดงคตินั่นมันก็คือดงคติเพื่อนิพพานแล้วก็ของคนทุกคนนิพพานก็แปลว่าไม่ขึ้นแทงไม่เผาหล่นไม่ร้อยรัดไม่อะไรคือไม่เดือดเดือน ล้วก็เป็นนิพพานของคนทุกคนที่ทุกคนไม่ได้รับการเบียดเบียนมันพูดอีกทีหนึ่งว่านิพพานของทุกคนนั่นนะคืออุดมคติของเราของพุทธบริษัทไอ้ข้อที่ว่านิพพานเป็นบรมธรรมนั้นมันมีหลักในที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดแต่มันเหลือว่านิพพานของใครก็ต้องนิพพานของทุกคนตอนนิพพานของเราคนเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้พูดได้เป็นไปไม่ได้นิพพานของคนคนเดียวที่มีความเห็นแก่ตัวนี่เป็นไปไม่ได้เมื่อพูดว่านิพพานธรรมชาติมันก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ต้องไม่เห็นแก่ตัวซะก่อนจึงควรนิพพานได้เมื่อไม่เห็นแก่ตัวคนทุกคนมันก็เลยล้อมก็เป็นคนคนเดียวกันหมดเพราะมันจึงเป็นอุดมคติโดยแท้จริงมันเป็นนิพพานของทุกคนนิพพานสัตว์นี้แปลว่าเย็นเคยพูดกันมามากแล้วเย็นคือไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ลำบากไม่ทำให้เป็นทุกข์ถ้าซื้อดงก็ดีอย่างนี้มันก็เย็นกันไปหมดทั้งโลกหรือว่าทุกๆโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านหวังมีพุทธศาสนามีธรรมวินัยหรือมีการสั่งสอนหรือส่งสาวกออกไปสั่งสอนนี่ก็เพื่อความสุขทั้งโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งโลกหมายถึงทุกโลกมันจึงเป็นดวงจิตที่อุดมคติของคนสมัยนี้มันเป็นเนื้อหนังไปหมดแล้วยิ่งกว่านั้นมันยังทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากกันทั้งหมดทุกคนอุดมคติที่เอาวัตถุขึ้นมาใช้มาผลิตมาประดิษฐ์อะไรเพื่อบำรุงบำรุงเนื้อหนังมากเกินขอบเขตมากกว่าความจำเป็นในยุคกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นเท่าคุณต้องดูในข้อนี้นะการศึกษาการค้นคว้าแล้วการผลิตออกมาเพื่อบำรุงเนื้อหนังมันมากเกินความจำเป็นหลายร้อยหลายพันเท่านี่คือแสวงหาหรือบริโภคเกินกว่าความจำเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นบาปพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปก็เป็นความโง่คริสเตียนก็ถือว่าเป็นบาปเป็นบาปทันทีเลยการที่มีอะไรมีเกินกินใช้เกินจำเป็นนี่เรียกว่าเป็นบาปทันทีทรยศต่อพระเจ้าหรือว่าต่างๆแล้วแต่จะเรียกคือนี่วัตถุนิยมนี่มันกำลังเป็นอย่างนี้เป็นโลกบาปเป็นโลกของคนบาปเป็นโจรปล้นธรรมชาติทำลายธรรมชาติวัตถุวัตถุนิยมในปัจจุบันนี้เป็นโจรปล้นธรรมชาติเอาธรรมชาติมาเป็นตัวกูของกูแล้วทำลายธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นขุดโลหะแร่ธาตุขุดน้ำมันขุดอะไรขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็เอามาเพื่อทำลายชีวิตเพื่อมนุษย์กันไอ้วัวบินวัวรบรถทางอะไรก็ตามเนี่ยเราน้ำมันเชื้อเพลิงที่มันเผาไปวันหนึ่งมันมากกว่าประโยชน์เพื่อความอยู่เป็นสุขใช่เพื่อฆ่ากันล้างสารกันทำลายกันไม่มีที่สิ้นสุด คุณมีความรู้ดีกว่าผมก็ได้เลยคำนวณดูเองว่าเขาใช้น้ำมันเป็นสิ้นน้ำมันชั่วเพลิงในการสงครามมันมากน้อยเท่าไหร่ ทีนี้เอาขุดเอาธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาเพื่อล้างสารกันนี่อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้บำรุงบำรุงเนื้อหนังของตนส่วนฝ่าที่มันจำเป็นจะต้องใช้กี่ร้อยกี่พันเท่าไปดูกันแล้วกันที่มนุษย์ประดิษฐ์อะไรที่เป็นในของเหลือเกลือคุ้มเกลืออย่างนี้มันกลับทำให้มีความเห็นกับตัวหนักขึ้นเห็นกับตัวหนักขึ้นจนจะต้องลบราค่าฟันกันไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดนี่จะอุดมคติหรือไม่อุดมคติคิดดูกันแล้วกันการที่เป็นโจรปล้นธรรมชาติ เอามาเป็นตัวกูของกูแล้วคิดค้นธรรมชาติขึ้นมาทำลายหรือว่ามันบำรุงเนื้อหนังในลักษณะอย่างนี้มันจะอุดมสติหรือไม่อุดมสติเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอุดมสติให้ถูกต้องความเป็นมนุษย์มันจึงจะเป็นไปได้สมการความมุ่งหมายคำว่ามนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงและสูงสุดอย่าให้ตัวมัวตกเหวหรือว่าตกทะเลไฟแสดงความร้อนแสดงความทุกข์นั่นต้องกำลังแล้วก็ล้มมันเอาลงกระปุกในลักษณะตัวเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นความทุกข์นี้เนี่ยโดยรู้จักเนี่ยเป็นอุดมคติไปเมื่อกิเลสมันครอบงำสติปัญญาเข้ามาไม่ได้แล้วอุดมคติเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเมื่อสติปัญญากลับมาครอบงำกิเลสได้อุดมคติก็เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวว่ามันจึงยุ่งไปหมดอุดมคติประจำวันมันจึงกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างคนหนุ่มๆจะหาคู่ครองให้ดีให้สวยให้อร่อยให้รวยได้ก็ตามเนี่ยมันก็มีอุดมคติที่ฝันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอกิเลสเกิดขึ้นอะไรก็ได้นะอะไรก็เอาทั้งนั้นเลยมันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้เนี่ยรักษาความเสมอต้นเสมอปลายคงต้นคงวาของอุดมคติให้ได้งานในเรื่องบุญกุศลงานในเรื่องบุญกุศลของพวกทายกทายิกาเมื่อวานนี้คุณร่างเอาหนังสือคนมาอ่านในฟังเรื่องหนึ่งข้าวทีบทเดียวเอาล่าฟังตัวนี้ก็ได้นิทานที่นี่มีความน่าสนใจอย่างที่เขาจะได้คำพูดสั้นๆที่สุดเพียงไม่กี่คำนะทุกตุฝันว่าตัวสัตว์ตกใจตื่นขึ้นตัวสั่นตัวอย่างยิ่งพอรู้ตัวว่าอ้าวฝันก็เลยดีใจว่ามันเป็นแต่เพียงฝันไม่ได้ตัวกัดจริงแล้วก็เสียใจว่าอ้าวแห่งนี้ฝันต่อไปให้เสือกินเราหมดเราก็จะได้บุญมากอีกดูนิทานหนึ่งเรา20 คำ 20 คำ 30 คำพูดแต่มีประจุมากเมื่อฝันว่าเสือกินมันก็กลัวตัวสั่นเต้นขึ้นมากลัวตัวสั่นคุณก็คงจะเคยฝันมันเคยฝันตำนองนี้นะแล้วพอตื่นขึ้นมาเต็มที่มันฝันว่าอย่าเลยหายกลัวแล้วสบายใจนี่ความโลภยังมีอยู่นี่ถ้าเราฝันต่อไปให้เสือกินเราจนหมดทั้งเราก็เป็นให้ทานเมื่อใส่เสือเราก็ได้บุญมากการตลกตะแลงต้องจิตใจหรืออุดมคติที่ความยึดมั่นถือมั่นเราเห็นแต่ตัวตามยึดมั่นถือมั่นทำให้อุดมสติตลบตะแลงไม่อยากไปบูชาความยึดมั่นถือมั่นไม่ในเรื่องบุญเรื่องกุศลประชาชนชาวตาคงจะโดนปัญหาอย่างนี้ยังอยู่เป็นประจำวันคือความตลบตะแลงของอุดมสติเราต้องมีความมั่นคงปรากฏบุญในเรื่องอุดมสติยึดไว้ถูกต้องและยึดไว้เห็นได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ขยับได้ตามสติปัญญาไม่ต้องกลัวนะตอนนี้พยายามขยับสติปัญญาขึ้นไปอารมณ์กระตุกก็จะถูกต้องและขยับขึ้นไปได้เองในการเพิ่มพูนสติปัญญาอยู่เสมอ ตามพระพุทธเจ้าท่านสอนเพิ่มพูนทางแห่งปัญญาท่านจึงชอบครอบพูนทางแห่งปัญญาหรือครอบพูนทางแห่งสันติอยู่เสมออยู่เสมอศึกษาให้รู้แล้วศึกษาความรู้ไว้คงส่วนคงวางเรียกว่าเป็นมนุษย์อุดมคติเป็นมนุษย์อุดมคติดีกว่าเป็นมนุษย์อันธพาลในทางวิญญาณคนพวกคุณก็ยังหนุ่มๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะทำได้มากนั่นรู้ไว้ก็คงจะไม่เสียหลายเวลาหนึ่งชั่วโมงเราหมดนะนี่ขบวนมา15 นาทีนี่เข้าว่างเลยคุณผู้ชมร่วมกันมาทั้งมาก15 นาที